orice digitalizare în plan personal îmi este folositoare. Dacă pot să vorbesc cu tine pe Telegram privat, îmi este folositor. Dacă putem să-ți dau o locație, îmi este folositor. Dacă pot să-mi dau toate PDF-urile de istoria României, inclusiv documentele de la Hurmuzaki, să le bag într-un ChatGPT personal și după care să-l întreb când au început otomanii prima oară să ia copiii ericeri din România. El să-mi dea răspunsul, este o folositoare. Problema este că este o armă. Și este o armă care nu va duce la niciun progres. Va duce la regres. Este o armă pentru că va fi folosită de, cum zice Cohen, the rich have got their channels in the bedrooms of the poor. Va fi o armă luată de către bogătani, executată pentru a implementa digitalizare, transumanismul va fi făcut pentru sclavi, noi vom fi inutili, vor deveni animale și vor deveni animale controlabile. Cine se amăgește că își, vorba lui Cristi Niculescu, autorul conceptului de stare de libertate, că își bagă un USB în creier și downloadează melodii de acolo, se amăgește degeaba că nu se rezolvă lucrurile așa. Aceste USB-uri, să le numim USB-uri, sau carduri, sau chipuri, sau orice, nu vor fi pentru binele vostru, vor fi pentru controlul vostru.
Vă salut, dragi prieteni, bun venit la o nouă întâlnire din seria organizată sub egida Pe Drept Cuvânt. În episodul de deschidere al acestei serii, anticipam că printre invitații cu care voi avea ocazia să dialoguez, figurează oameni cu biografii interesante, oameni cu care să dezbatem subiecte provocatoare ale contemporaneității și oameni cu care să putem analiza și tema drepturilor și libertăților. În seara asta, invitatul meu este un om cu o biografie interesantă, un om cu care putem aborda teme interesante din care provoacă astăzi omenirea, și un om care vine din starea de libertate. Pompiliu Diplan, bine ai venit!
Bună seara!
Pompiliu, cum te-ai auto-prezentat tu telespectatorilor în câteva cuvinte? Cine ești tu, Pompiliu, de fapt?
Grea întrebare. Acum că te-am auzit spunând de două ori biografie interesantă și viață interesantă, este un blestem chinezesc. Zice să-ți dea Dumnezeu să ai o viață interesantă. Cred că la mine s-a întâmplat asta. Nu știu cum să mă prezint. Dacă e pe vocație, habar n-am care mi-este vocația. Ca meserie am și o meserie de IT. La bază am făcut un computer science, un master's de computer science în America. Am făcut și inginerie de telecomenzi feroviare la început, imediat după terminarea liceului, și am și o licență de filozofie. Deci aș fi putut fi filozof.
Deci aș putea zice că ești un mecanic de locomotivă filozofică ce circulă pe șinele lui computer science.
Da.
Da? Cam așa, nu?
Sună frumos, da. Din nefericire, am ajuns să fac activism. Ceea ce din punctul meu de vedere, este un downshift. Dar e un downshift necesar. Poate vorbim și despre asta.
Ajungem și acolo, cu siguranță. Până acolo, hai să vedem cum te prezinți tu ca licean. Tu ai terminat Sava, da?
Da, am făcut liceul la Sfântul Sava între 78 și 82. Pe vremea aia se chema Nicolae Bălcescu, că nu existau sfinți oficiale în administrație, că era pe vremea lui Ceaușescu. Era 7 ani înainte de Revoluție. Era un liceu foarte bun, se învăța foarte bine, era plin de olimpici, nu puteai să rotești o pisică moartă fără să lovești un olimpic prin clasă pe la tine.
Cum era atmosfera de atunci în comparație cu atmosfera de azi?
Ca zonă, foarte disciplinată, aproape teroristă din punct de vedere al disciplinei, ne era frică de profesori, ne era frică de director. Eu țin minte că am avut al doilea skateboard din București și cu mari eforturi interioare am îndrăznit să vin cu skateboardul la școală și în prima zi directorul Giurgiu, care era un profesor de matematică foarte, foarte bun, mi l-a confiscat. Și mi-era o frică de el teribilă. Mi l-a dat în seara respectivă. Oamenii pe dedesubt erau foarte umani, dar probabil că daciile la 1301, securitatea, partidul, telejurnalul Ceaușescu, toată ziua la televizor, ne creau o forma mentis de teroare permanentă, de dictatură totalitară și de comunism, încât nu puteai să ai încredere prea mare în bunătatea oamenilor.
Bun, o întrebare. Copilul tău licean de astăzi, care trebuie să aleagă liceul Bălcescu din 78 ori liceul Sava din 2023. Tu ca părinte, unde l-ai îndruma?
O, l-aș da la ăla vechi. L-aș da la ăla vechi. Cu tot cu Ceaușescu.
Deci cu toate inconvenientele absolut regimului, tu găsești că liceul vechi, Bălcescu vechi, este preferabil ăstuia nou.
Da, și nu din narcisism, nu din cauza că pe vremea noastră se făcea școală și acum nu se face. Într-un fel se face școală, adică se cultivă genii în continuare. În România e pe primele locuri. Am văzut acum de curând la Olimpiade și așa mai departe. Dar e vorba de șansele statistice de ratare interioară pe care un adolescent le poate avea.
Și cred că degradarea sistemului în sine și la riscurile aferente acestei degradări.
Da, și la promiscuitatea morală care se injectează copiilor noștri prin programe dubioase, prin educație LGBTQ. Bine, eu sunt un conservator, nu-mi plac chestiile astea, mi-ar place să rămână lucrurile neschimbate, dacă se poate.
Ce e de făcut? Că tot suntem la capitolul educație. Ce e de făcut pentru stoparea acestei degradări?
Eu cred că trebuie să ne luptăm, vorba lui Churchill, cu sânge, cu transpirație și cu lacrimi, eu nu știu care, parcă lacrimi era, tears, blood, sweat and tears, să ne luptăm cu ghearele ca să nu pierdem acest război cultural. E un război cultural care se duce aproape ca dictat de un server.
O fi dictat chiar?
Da, cred că da. Poate ajungem să vorbim despre asta. E un război cultural care se duce pe mințile, pe sufletele și pe discernământul copiilor noștri și pe discernământul părinților lor și pe discernământul tinerii generații, astfel încât să se obțină o pastă amorfă fără discernământ și care să meargă în ce direcție vor fi manipulați. Da. Și atunci, pentru a lupta, trebuie să facem tot posibilul ca noile legi ale învățământului, noile programe, România Educată a lui Iohannis și așa mai departe, trebuie să nu aibă, sau dacă au loc și pătrundere în licee și în școli, să aibă o pătrundere cât mai mică și cât mai fățișă, adică să se vadă artificialitatea lor, dacă se poate.
Și eu am terminat liceul în comunism. Și îmi amintesc de toate relele sistemului de atunci. A spune că astăzi preferi acel sistem de învățământ celui modern de astăzi sună foarte trist.
Dar
sunt de acord cu opțiunea ta.
Nota bene nu este o alegere comunistă. Dimpotrivă. E o alegere anticomunistă. Pentru că acum nou învățământ e mai comunist decât ăla. Ăla era un învățământ comunist din buze, da? Ăsta de acum este un învățământ care ți intră prin organele reproductive și atunci e mult mai periculos.
E mult mai periculos pentru că în comunism noi știam de unde vine propaganda.
Exact.
Puterea era fățiș.
Absolut.
Arătată de sistem, întruchipată de partid și respectiv de organele securității. Ori la ora asta, astăzi, puterea este mult, mult mai disipată și mult mai în adânc.
Și mai perversă,
iar propaganda este mult mai sofisticată.
Da, acum nu mai avem blugi și chewing gum la care să visăm. Nowhere to hide. Acum nu mai poți să-ți dorești. Noi nu mai avem acum un azimut în care să spunem ce vedem aici e propaganda. Trăim într-un sistem dictatorial, vorbim în șoaptă, avem ce bancuri să facem, pentru că libertate unde? Unde? Un Himalaya? Unde să fie? Că nu e nici la est, nici la vest. Nu mai ai ce blugi, la ce blugi să visezi. Blugii sunt propaganda însăși.
Ajungem și la blugi și propagandă.
Da.
După liceu tu ai făcut facultatea de transporturi și ulterior facultatea de filozofie.
Da, nota bene, eu n-am vrut
ce
să fiu...
Ce este între transporturi și căi ferate și filozofie?
Niciuna. Am ajuns la transporturi dintr-un accident. Anume, doream foarte mult să fac regie de film, am avut ambiția să dau la regie de film și țin minte că unchiul meu, Constantin Liplan, că azi e ziua lui, când filmăm, da, mersi, trebuie să-i dau telefon să-i spun la mulți ani, m-a dus la Cotescu, care era director, și ne-a confruntat și a zis, spune-i mă lui ăsta micu că n-are niciun loc, n-are nicio șansă să intre.
N-are loc sau n-are talent?
Nu, că n-are loc. Chiar dar nu se punea problema talentului, se punea problema rezervării celor 7 locuri, erau doar 7 locuri la regie. Se pare că nici n-aveam talent, între noi fie vorba. Dar țin minte acum o discuție între eu cu Cotescu și cu Costică Diplan, în care Cotescu zicea, Costică, n-am, sunt toate rezervate, nu se poate, Dumnezeu să-l ierte pe Cotescu. Asta e ceea ce țin eu minte, nu vreau să întinez imaginea în niciun fel sau așa ceva. Cert e că am picat și toată lumea îmi spunea înainte de examen, învață la ceva... real, ca să, tu ești bun la matematică și la fizică, învață la ceva ca să nu te alarmată un an și 4 luni. Atunci am învățat matematică și fizică în vara aceea și am dat în toamnă la seral inițial, am intrat primul la seral și după un an m-am mutat la zi și am terminat iarăși primul, puteam să mă mândresc că am fost șef de promoție la o facultate pe care nu mi-o doream. Asta
ai folosit facultatea să scapi de armata de un an 4 luni.
Exact, exact. Și am fost, cum s-ar zice, încuiat în această facultate în timpul comunismului, care nu prea conta ce facultate faci. Eu învățasem să fac windsurfing, făceam ski și windsurfing, cam asta era.
Și ideea de a continua cu filozofia?
Ideea a venit imediat după Revoluție, când am văzut că poți să vorbești ce vrei. Adică libertatea a fost. Pentru marea majoritate dintre noi. N-a fost libertate pentru câțiva care au fost sinuciși imediat după Revoluție. Câțiva generali care nu aveau libertatea de a mai trăi, că știau prea multe. Asta e altă poveste.
Asta e o altă poveste. Da. Dar revenind la cariera ta universitară...
Când am văzut atâta libertate și eram pasionat de lecturi în perioada respectivă, am zis vreau să fac ce m-a pasionat în acești ultimi 5 ani de zile, că numai Politehnică n-am făcut. La Politehnică era o atmosferă de emulație, cum să spun eu, semăna puțin cu Florența Renașterii, în timpul familiei de medici. Erau platoniști, erau aristotelieni, erau yoghini, erau reichiști, nu exista reichi pe vremea aia, dar se citea Iliade, se vehiculau xeroxuri cu Vivekananda, cu Sri, nu știu care, cu... Krishnamurti și așa mai departe, inteligențe și înțelepciuni de toate felurile. Deci era, semăna foarte mult cu perioada alexandrină, da? O perioada de eclectism filozofic. Erau foarte multe curente în timpul comunismului din cauza acestui vid de încredere pe care lumea l-avea în economia politică și în politica partidului și în marxismul, materialismul științific, marxism-leninist sau cum se numea el. Nimeni nu s-a interesat de asta, nici astăzi. Nu mă pricep cât ar trebui să mă pricep la marxism, pentru că, uite, că este la filozofie du jour. Și atunci am fost...
E discutabil. Putem ataca și acest subiect, dacă
da,
vrei.
Da.
Dacă sunt de la... De ce spui tu că e la filozofie du jour?
Păi pentru că am senzația că tot ce se comandă și tot ce ni se bagă pe gât are într-un fel sau altul rădăcini marxiste, în măsura în care am auzit și îl cunosc pe Marx. De-aia îl numim neomarxism, pseudomarxism sau cum îi zice Capsalic, sexomarxism.
Indiferent de... Pe mine mă cam deranjează practica asta aplicării etichetelor. Mm-hmm. Pentru că atunci când spunem de neomarxism, pentru mine marxismul este legat, înainte de orice, are în esența lui o ideologie economică. Este, nu așa, lupta de clasă, mm-hmm, care este eminamente economică. Ori ceea ce vedem noi astăzi sub eticheta de neomarxism n-are de-a face cu conflictul dintre clasa muncitoare și oligarhia conducătoare.
Uite, ar trebui să mă documentez mai bine. În sensul
e
că...
E o părere strict personală.
Da,
și aici îl auzeam într-o zi pe faimosul Jordan Peterson, care, care că dea după părerea mea. Da. Eu îl admir pentru curajul lui și pentru felul în care el s-a opus acestor curente nivelatoare și acestor curente care țin de corectnea politică și de ideologiile de care pomeneai tu.
Da.
A fost și ostracizat, a fost și exclus din mediile academice și mai departe. Însă abordările lui referitoare la marxism mi s-au părut
exagerate. Totuși, gândește-te că marxismul vorbea de aceste contradicții antagonice și neantagonice, da? Alea neantagonice, cred că s-ar potrivi bine pe ce spui tu, pe variantele economice legate de cine e alienat de obiectul muncii, cine nu e alienat. Dar când vorbește de contradicții antagonice între clase sociale, eu cred că Marx era un tip destul de rău, destul de negru în cerul gurii. Și față de români a fost destul de negru în cerul gurii și vorbea de român că trebuie... Nu el, Engels. Dar în orice caz, erau... le eram antipatici ca nație. Și îi cred în stare să proiecteze sau să se gândească, dacă nu explicit, măcar în spirit, să se gândească la aceste contradicții antagonice ca la o luptă crâncină politică, așa cum au și declanșat-o de altfel în Rusia sovietică.
Revenind puțin la biografia ta și la evoluția ta, vorbeai din nou, și pe mine mă interesează personal, din nou o comparație între mediul academic din Facultatea de Filozofie a anilor respectivi,
da,
și emulația de care vorbești tu,
da,
și mediul academic de astăzi, dacă îl cunoști.
Nu-l cunosc foarte bine. Cred că nu s-a schimbat foarte mult natura ideologică a facultății. Era destul de liberalo materialisto soroșisto feministă curriculum, cum se cheamă asta, panelul de profesori, catedra.
Da.
Era formată din oameni foarte corecți politic, nu era nimic tulburător în afară de câteva sincope, cum a fost Alexandru Surdu sau cum a fost Cemeionescu. Sau unii foarte rezervați, cum erau Vlăduțescu și Pârvu, care nu se băgau în politică deloc. Dar restul erau foarte bine aliniați. Era, cum numeam noi, trupa lui Mircea Flonta, care erau oameni crescuți și făcuți pentru pozitivismul logic, cum eram și eu, de altfel. Da? Pozitivism logic, empirism, filozofia analitică, logică, cât mai puțină religie, despre Dumnezeu putem discuta doar în termeni de logica predicatelor și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, cred că acum e mai accentuat. Nu cred că s-a schimbat ceva în acest sens.
Când ai terminat?
Dar nu știu, că n-am mai călcat pe acolo.
Când ai terminat?
Am terminat în 95 sau 96.
Și imediat ai plecat în SUA?
Cred că imediat am plecat în străinătate, da, cu un an pauză am fost visiting student la Ludwig Maximilian Universitet în München, la un institut. Era un institut chiar de logica științei. Un prieten de-al lui Flonta, așa de-al lui Pârvu, care îl chema Molines, m-a avut acolo pupil.
Am înțeles. Ce te-a motivat să pleci în SUA?
N-am plecat de foame, am plecat de frică. Am plecat de nevoie. Eu am căutat, în primul rând, nu mi-am găsit locul aici. Vroiam să rămân în învățământul universitar, vroiam să fiu asistent și să am o carieră universitară de filozofie, dar nu am avut loc. Nu mi-a făcut nimeni niciun fel de ofertă, deși ținusem seminarii la filozofia științei pentru profesorul Ilie Pârvu. Dumnezeu să-i dea sănătate, chiar trebuie să-l caut zilele astea. Ne primim niciun fel de ofertă și văzând că nu e loc de mine, poate din motive ideologice, nu știu, am căutat să plec să-mi fac doctoratul în Occident. În Occident însemnând că mai aproape de casă. Ei bine, n-am găsit niciun fel de... aveam familie cu un copil, soție și copil, niciun fel de universitate care să mă primească cu bursă și cu familie să-mi dea subsistență. Și singura care sugea familii, copii, puteam să-mi aduc și soacra și porcul și găina, era America. Și atunci m-am întors ca trist acasă, i-am spus soției mele de pe vremea aia, i-am zis, n-avem ce face, trebuie să plecăm în America, e singura care poate oferi un doctorat.
I-ai spus tu ca un oftat?
Da, cu un oftat.
De ce?
Un oftat. Pentru că mi se părea departe, nu eram foarte topit după America, aveam foarte mulți prieteni care mi ziceau, nu te du, o să te dezamăgești, cu tare, cu tare. Adică eu n-am plecat pe cai mari, ca după Blugi și după Juicy Fruit și Wrigley's.
Și da? Cum a fost integrarea ta în mediul academic american?
Execrabilă.
De ce?
Păi, în primul rând că n-am putut să performez la, la nivelul așteptat de mine în doctorat la filozofie. Am dat acolo peste o filozofie mult mai seacă și mult mai, ei spun riguroasă, eu spun anostă, articole și cariere făcute pe câte un paragraf și pe câte un argument legat de un paragraf al unui alt filozof. Problema era să publici cât mai multe articole și cât mai multe refutations și debates și așa mai departe în cât mai multe reviste, chiar dacă n-aveau niciun haz. Peer-reviewed era o industrie de publicare, da? Și care nu aveau substanță în ultima instanță. Adică am văzut o lume care nu mă satisfăcea. Nu mai era o emulație intelectuală pe care o văzusem în România, o auzisem la Păltiniș, la Noica, la filozofii de secol XIX și de secol XX, români sau europeni. Nu era nici măcar ce văzusem la filozofii americani, cum erau Quine sau Putnam sau așa. Nu m-am regăsit. Și atunci pur și simplu n-am fost în stare. Aveam și un writer's block, aveam și un cultural shock, un shock cultural. Nu intru în detalii, dar...
De ce nu? Ar fi interesant. Dă-mi un exemplu.
Apa de la WC-ul. WC-urile m-au șocat, da? Faptul că WC-ul avea apă. Primul lucru. Dom'le, nu pot. Bă, eram complet inhibat. Îmi venea să caut în WC-ul în curte. Dar nu numai atâta. Era și chestia cu... formele de salut, cu how are you doing today, chestia la care trebuie să răspunzi tot cu how are you doing. Nu trebuie să-i spui ăluia, casierului de la Mega Image, public se chema acolo, trebuie să-i spui I'm not so well. Și la când a văzut că îi răspund, zice, ce ai zis? Zic, I'm ok. Și n-a spus, tata zice, ce face asta, mă, ne răspunde la întrebarea how are you doing today? Și zic, cum adică, eu nu trebuie să-ți răspund?
Nu, e o formulă de salut.
Da. Ok. Și așa mai departe. Chestii din astea, zic, Doamne, zic, ce caut eu aici? Până la iarba care era prea mare și prea tăioasă. Eu am nimerit în Florida, care mi se făcuse așa o reclamă despre Florida, sus Florida, în jos, când acolo era o atmosferă tropicală, efectiv de Tarzan, cu gândaci mari, cu iarbă, masta, cu mexicani mulți, cu indieni mulți, cu așa, greu. Iar când văzeai un alb, ăla era redneck și era plin de droguri și de băutură. Da, adică greu.
Am înțeles. Și revenind, de ce opțiunea pentru computer science? Ai zis că până la urmă acolo ți-e menire.
Nu, niciun caz. Tot așa. Văzând că n-am ce face și că trebuie să subzist și că trebuie să-mi țin familia și copilul pe o bursă, când am fost anunțat că mi se taie funding-ul pentru PhD, pentru doctoratul de la filozofie, am zis, mă duc să fac altceva. Că mi-era foarte ușor, de fapt, să mă mut de la o facultate la alta. Nu era asta problema. Problema era să duc la capăt un proiect, cum a fost asta de filozofie. Și atunci am umblat pe culoarele astea de calculatoare, Institutul Computer Science Department. Le-am spus că mă pricep cât de cât. Am nimerit chiar la un profesor foarte bun și foarte renumit care se ocupa de candidați. Un indian, îl chema Sani, Dumnezeu să-i dea sănătate și lui, trăiește, o somitate. Și am nimerit la el în birou și mi-a zis, fă X, Y, Z, cred că m-ai povestit asta într-un interviu. Dacă faci X, Y, Z și iei note peste B, adică A și B, de la 8 în sus, cum s-ar spune, te primim. Atunci, știind că e ultima mea șansă, am performat maxim la el, la cursurile lui și așa mai departe, atât de tare că s-a îndrăgostit, mă rog. I-a plăcut de mine foarte tare și până la urmă m-a făcut leading teaching assistant al lui. Și așa ce îmi doream eu să se întâmple în București, la filozofie, s-a întâmplat avea peste 5-6 ani în America, la computer science. Complet alt film. Și atunci de acolo am ajuns să fiu bun la IT, pentru că materia pe care o preda structuri de date și algoritmi era exact materia de care se dădeau clasicele interviuri la corporații mari, cum ar fi Apple, Microsoft și Google. Și atunci recruitmentul era foarte frecvent la noi în facultate și eu eram tătuca acestor întrebări și asta, și mi-a fost ușor să mă angajez.
Mă bucur că ai evocat asta, pentru că ziceam la început că am avut trei argumente când m-am gândit la o discuție cu tine. Biografia ta interesantă și viața ta interesantă, de care vorbim în prima parte a întâlnirii. Activismul tău în materie de drepturi și libertăți, și aș vrea să atacăm și această tematică a
inteligenței artificiale.
A inteligenței artificiale, da. Pentru că e la ordinea zilei. Dar revenind, să nu ne îndepărtăm de subiectul biografiei.
Da.
Până la urmă nu te-ai adaptat în SUA și te-ai întors acasă.
Când deloc. Ca să fim bineînțeleși, mie au fost multe lucruri care mi-au plăcut și îmi plac în continuare în America. Îmi place liberalismul lor, îmi place libertatea lor, îmi place individualismul lor, îmi place faptul că odată când poliția italiană mi-a luat carnetul de conducere și mi l-a trimis la consulatul italian și consulatul l-a trimis la Udriște și Udriște l-a trimis la ambasada americană din București. Eu eram în vacanță în România și eu alergam după acest carnet de conducere, driver's license, emis în Washington. Alergam după el la toate aceste instituții, am alergat vreo 3 luni de zile și toți ziceau du-te în partea cealaltă, și până la urmă la ambasadă mi-au zis du-te și cere-le să ți-l trimită acolo în America. Și m-am dus în America și le-am spus uite ce s-a întâmplat, Italia, România, Udriște, cu tare, și era un negru, era aproape la închiderea programului, zice n-ai un carte de credit la tine, n-ai un pașaport, ceva, zic da, zice, du-te acolo să fac o poză și dau altul. Lucrurile astea n-ai cum să nu-ți placă la America, da? Această lipsă de birocrație și de hai toată lumea la grămadă, treaba ta, faceți ce puteți, dați-i drumul. E minunată concepția, da? Deci America e un amestec de acest liberalism care a fost moștenit de la Founding Fathers, cred eu, și de neomarxism de care am vorbit, care e din ce în ce mai pervasiv, invaziv, da, în mediile academice și în viața intelectuală, și care comunistizează America. De la Patapievici e primul care a vorbit despre chestia de comunismul american. Da.
Da, cum ziceam, am rezerve cu privire la etichetele care se tot utilizează în descrierea mișcărilor care aparțin de corectitudinea politică, neomarxism sau comunism. Uh-huh. Am serioase rezerve. Și de asemenea cred că tsunamiul la care suntem martori, al restrângerii treptate a drepturilor și libertăților, al propagandei, al degradării mediului academic, al degradării educației, justiției, sistemului de sănătate, are ca epicentru taman lumea din vest și particular SUA. Deci aș fi un pic mai nuanțat în privința asta. Dar, bun, te-ai întors în ce an?
M-am întors în rate. Da, în sensul că veneam, mai luam un contract, mai plecam, dar definitiv cred că m-am întors în 2011.
În 2011 cu ce obiectiv?
Destul de monden, anume să mă recăsătoresc. Și cu dorința de a mă stabili și de a începe o viață nouă în România. Se schimbaseră puțin și condițiile economice. Îmi făcusem o firmă care câștiga destul de bine. Și atunci nu mai eram... Deci mă întorceam ca businessman, nu mă întorceam ca... E adevărat că am și câștigat foarte bine în America, dar nu mă întorceam ca asistent care atârnă de un post de 2000 de lei la o facultate și așa mai... Adică aveam libertate economică. ceea ce e foarte important. Și atunci, dacă tot îmi place mai mult în România, am avut de mai multe ori oportunitatea să emigrez. Și am avut această slăbiciune pentru România totdeauna. Din prima oară când am plecat în 90, părinții mă duceau la gară și mi-au făcut, îi țin și acum aminte, maica mea și Radu, soțul ei, taică mea Vitreg, îmi făceau cu mâna la gară pe ideea că gata, rămâi în străinătate. N-am putut. N-am fost în stare să rămân în Germania, de exemplu.
Știi, mi-aduc aminte de o caricatură a lui Mihai Stănescu pe vremuri. Ea la scara avionului, el pe ultima treaptă în urcarea din avion și ea făcându-i cu mâna rămâi cu bine.
Da. Exact. Exact asta e
scena. Așa ți se urea și ție. Rămâi, da. rămâi cu bine.
Și m-am întors înapoi cu coada între picioare atunci în anii 90.
Dar când te gândeai atunci, zi-mi trei lucruri de care ți se făcea dor.
Bucureștiul. București, în primul rând. Și mai ales zona copilăriei mele. Spătarului Armenească, Mântuleasa, mirosul de oțetari, vara, guguștiucii, atmosfera tihnită, care mai există și acum, când nu e trafic.
Al doilea?
2 mai.
2 mai.
Și al treilea, pârtiile de la Predeal și Vârful Cudor. Carpo.
Faină ierarhizarea.
Da. Cam atât. Astea sunt pe primele trei locuri. Nu aveam, ne fiind dus la biserică pe vremea aia, n-aveam chestia cu mănăstiri, cu ortodoxie, cu icoane, cu părinți, cu...
Da, povesteai într-un interviu, am urmărit un interviu cu prietenul nostru Mircea Pușcașul la Suceava, mm-hmm. care povesteai despre comunitatea ortodoxă din SUA. Și erai membru activ, erai implicat în viața religioasă acolo?
Nu în sens administrativ, adică nu eram membru în Consiliul Parohial al Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Seattle, de exemplu, cât am fost. Nu. Iar în Gainesville n-am avut biserică românească, aveam o biserică grecească care nu era deloc pe gustul meu, bisericile Patriarhului Bartolomeu. Se cânta la orgă în biserică, se împărtășea fără spovedanie, extrem de catholic oriented, da? Și noroc că am descoperit mănăstirile părintelui Efrem, care erau la 20 de mile distanță și care erau în directă contradicție cu ăștelalți, da? Cu grecii de la biserică, da? Mănăstirile erau, se revendicau de la Sfântul Munte, erau mult mai tradiționale și tradiționaliste, slujbele erau la 3 dimineața și așa mai departe. Și atunci, acolo pot să spun că am descoperit Biserica Ortodoxă în greutăți personale și în viața de mizerabil a unui graduate student, a unui student doctoral și în, da, a fost singurul stâlp de care am putut să mă agăț. Și a apărut acolo în viața mea la capătul celălalt al pământului. Slavă Domnului!
Revenind la revenire, uh-huh. ești în România, ți se face dor de SUA?
Nu.
Nu.
Deloc.
Ești un patriot?
Asta e o întrebare pentru Diana Iovanovici Șoșoacă.
Te întreb pe tine.
Da. Aș vrea să dau un răspuns inteligent la întrebarea asta. Eu cred că toți suntem într-un fel sau altul, până și un diasporez care vorbește românește stricat e patriot într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Eu mă declar naționalist, adică mă declar ceva mai radical decât patriot, puțin mai strong word, mai puternic semantic încărcat termenul, mai de dreapta. Așa mă declar eu.
Mai un patriot zgomotos.
Da, și cu pretenții, cu exigențe legate de... Adică eu cred că ca să fii un patriot... Naționalismul e un fel de patriotism care dorește să fie consistent. și care dorește să ducă până la capăt condițiile de implementare a binelui nației sale. Și aceste condiții de obicei sunt delicate și trebuie tratate cu atenție.
Crezi că România duce lipsă de patrioți sau de naționaliști?
Încă o dată, de câte ori aud pe cineva spunând patrioți, mi-aduc aminte de toate emisiunile la care n-am fost invitat și la care se vorbește despre patrioți. Și atunci termenul a devenit caragialesc.
Păi să-l scoatem din registrul caragialesc și să vorbim că e un termen din limba română. Mi se pare că l-ai văzut pe băiețelul de la Botoșani?
Nu. E pe toate astea, dar nu l-am. N-am avut răbdare.
N-am avut răbdare.
L-am văzut într-un alt clip în care tot așa vorbea despre ceva gen politică, patriotism, și nu prea mi-a plăcut atunci clipul ăla filmat. Nu cel cu care a câștigat România o talent.
Eu cred, în ce mă privește, cred că o virtute precum patriotismul ar trebui scoasă din registrul pe care tu îl amplasezi și readus ca virtute civică obligatorie.
S-ar putea să ai dreptate. Dar tu ești un om mai sănătos decât mine. Eu sunt un traumatizat, înțelegeți? Și din cauza asta sunt ca leia bengalezi care când îi scoți din cușcă și au făcut așa tot timpul, când le-ai deschis ușile, ei tot așa fac, chiar dacă e junglă. Cred că tu ai dreptate. Patriotismul trebuie reintrodus ca asta civică. Dar atât de mult am auzit și atât de terfelit a fost termenul de și atât de instrumentalizat de oameni care nu au nicio legătură cu România și cu binele românilor, oameni din servicii, oameni care te încurcă, oameni care se cațără pe tine, Rico Aventoriano și politicieni. Bun, înțelegi ce spun? Și care toți spun patriotism, Corneliu Vadim Tudor, cutare.
Sunt de acord cu tine că patriotismul, conceptul de patriotism poate fi amplasat în formule șablonarde, în formule lozincarde, în formule de lemn, într-un limbaj de lemn.
Exact.
Absolut de acord.
Exact.
Dar virtutea în sine merită reevaluată și merită reașezată pe locul potrivit.
Așa este.
E o părere personală.
Așa este, dar știi cum zicea Wittgenstein? El vorbea de definiția unui concept e dat de câmpul semantic al folosirii sale în limbajul natural.
Întrerup o secundă, știi cum spunea Nicita Stănescu? Ce înseamnă patriotismul? Știi definiția?
Parcă.
Dorul de a sta locului.
Da, frumos.
Ei,
frumos.
Scuză-mă, te-am întrerupt.
Mă calific. La asta cu dorul de a sta locului, mă calific din toate punctele de vedere. Eu vreau să stau locului și cu mașină, cu motorină, și în România, și cu liceul făcut ca pe vremea comunismului. Din toate punctele de vedere, e cam... Adică, seamănă... Are această conotație conservatoare. Și definiția conservatorismului de un lord britanic era ceea ce nu e necesar să fie schimbat, este necesar să nu fie schimbat. Da? Ăsta e pentru mine dorul de a sta locului. Da? Adică am mutat discuția de la patriotism și țări, am mutat-o la ideologie politică, ca să zic așa. Dar vreau să spun, câmpul semantic al unui concept e dat de utilizările sale în limbajul natural. Și atunci, din cauza că a fost atât de terfelit, va trebui să fim grijulii cu acest concept până când fie îl interzicem în parlament și în presă, în mainstream media, trebuie interzis, trebuie lăsat doar la bloguri și la non-mainstream media și atunci poate se curăță în timp. Așa? Fie trebuie inventat altul.
Și să înțeleg că tu ești adeptul unei cenzuri a discursului public?
Nu. Glumeam.
Glumeai.
Da. Numai în somn.
Așa. Că tot vorbim despre virtuți civice. Ai fost unul dintre oamenii care s-au lansat în mod deschis în apărarea virtuților civice de care vorbim. Curiozitatea mea era ce te-a mânat în luptă?
Tu ai crezut că tu vei aduce, vei avea un aport real prin angajamentul tău și prin organizarea unei mișcări civice?
Da, nu numai că am crezut, dar cred că am și reușit local cu această pandemie, plandemie, cum vreți să spuneți. Cred că am și reușit să umplem un gol. Mircea îl numește un gol de demnitate națională. Eu am văzut o oportunitate civico-politică, ca să spun așa. Adică, când am văzut cum toate partidele, inclusiv cele care se doreau a deveni partide și urmau să participe la alegeri, se aliniază în spatele tezelor pandemice și în spatele ipocriziei dictaturii medicale, în spatele narațiunii papagalicești a COVID-ului, am zis, asta e o oportunitate de a... Niciodată n-a fost golul mai mare pentru adevăr, pentru a fi umplut adevărul. Și țin minte că mi-am chemat prietenii acasă înainte de ziua de 15 mai, când a fost primul protest, și le-am zis, ăsta e un moment în care noi trebuie să fim toți în piață. Și ăsta e un moment în care trebuie să începem ceva. Nu mă gândeam atunci că o să se cheme starea de libertate, nu mă gândeam că o să facem structuri sau că o să facem grupuri de WhatsApp și așa mai departe, dar mă gândeam că trebuie să ne organizăm cumva. Nu eram singur, din păcate. Au fost mai multe grupulețe care se organizau, mai mult sau mai puțin sincere.
Bun, și rezultatul te face mulțumit sau per total te-a dezamăgit?
Din punct de vedere al apărării corpurilor românilor de către acest vaccin și al trezirii conștiințelor lor, sunt relativ mulțumit. Îmi dau un 7. Ne dau un 7 organizației noastre. O notă de trecere, 7.50. Evident că puteam să facem lucruri mult mai bune, să adunăm fonduri, să o facem profesionist, să facem un fel de sindicat de gen Solidarność și să strălucim printr-o organizare civică formidabilă și să fie nașterea civismului românesc. N-am reușit asta pentru că eram novici. Eram toți în pantaloni scurți. Era prima oară când făceam așa ceva și nu eram în stare să ascultăm la toate sfaturile pentru că 1. Nu eram maturi, 2. Nu aveam resurse și 3. Era foarte, foarte mult zgomot din partea așa zisilor patrioți care se infiltrau pe lângă noi și ne dădeau tot felul de sfaturi. Și atunci ne-a fost foarte greu să discernem ce e bine, de ce e rău sau ce e de viitor și ce trebuie să facem pe fiecare sută de metri.
Eu mă bucur că tu îți dai nota 7 pentru că în ceea ce mă privește, știi, mi-am pus de multe ori întrebarea ce urmărim prin ieșirile în public. Și mi-am zis că dacă o poziție exprimată public poate mișca, poate influența un om, un tânăr, un copil înspre bine, e un câștig. Dacă îți dai 7, trebuie să fii nu relativ mulțumit, ci mulțumit. 7 în condițiile unei apatii aproape generalizate, e o notă mai mult decât onorabilă. 7.5, cum ai spus tu, 7.5. Dar, Pompiliu, pentru cei care ne privesc, ce-i spune tu cuiva care ar vrea să pună umărul la binele public? Care e metoda cea mai eficient să o fac? Să se înscrie într-un partid? Să-și facă un partid? Să-și facă o gazetă? Să facă o organizație sau să adere la o organizație civică? Să organizeze o conferință publică? Să scrie un text la gazetă? Să scrie o carte? Să se facă educator? Să se ducă la facultatea de comunicare? Cum poate el să pună umărul? Care ar fi cea mai eficientă metodă?
Dacă îmi puneai întrebarea asta acum un an, ți-aș fi zis să se înregimenteze în rândurile luptei noastre civice. Din cauza că, pe de o parte, noi încă nu am reușit să ne structurăm, și nu putem să-i oferim un birou al Stării de Libertate, la Râmnicu Vâlcea, de exemplu, și din cauza că noi înșine avem niște mici derute legate de aceste întrebări, o să-ți răspund că toate metodele, toate oportunitățile sau modurile pe care le-ai enumerat sunt valide atâta vreme cât omul ăla o face cu prudență, cu rigoare, cu inimă bună și cu dorință de pace cu ceilalți care o fac în același spirit. E foarte important ca noi să nu ne mai călcăm în picioare unii pe ceilalți. Unul din motivele pentru care mi-am dat un 7 și nu mi-am dat un 10 a fost această lipsă de înțelepciune în ce privește pacea cu ceilalți care cumva merg în aceeași direcție, la apărarea drepturilor și libertăților românilor, dacă vorbim despre asta.
În legătură cu subiectul, tu crezi sau ești de acord cu ideea că ai noștri concetățeni încep ușor, ușor să se trezească?
E greu de spus. Unii încep să ușor să se trezească, alții încep ușor, ușor să adoarmă în ale lor ațipiri dogmatice, cum zicea cineva despre Kant. Bertrand Russell, mi se pare că zicea. Dar cred că asta e o chestiune de statistică și numai Dumnezeu și lupta acestor oameni pe care i-ai enumerat în aceste modalități vor decide. Lupta, în mod sigur, trebuie continuată. Și nu trebuie să fie doar politică. Pentru că cu politicul este delicat. În sensul că cu politicul, zona politică este foarte alunecoasă și poți fi foarte, foarte ușor trădat. De sistem, de oameni care au altă agendă, de generali care comandă o direcție pe care tu, băgat într-un partid nou, nu o doreai și tu credeai că partidul merge într-o direcție bună și de fapt nu merge. Și așa mai departe. Eu cred că va fi nevoie întotdeauna de o forță civică care să păstreze, cum zicem noi, nordul. Care să păstreze virtutea, care să păstreze direcția cea bună. Adică păcat, zicea cineva că în greacă amartiron înseamnă direcția greșită. Nu știu, n-am studiat etimologia, o să-mi fac o notă să o studiez. Dar direcția greșită trebuie evitată. Și atunci e nevoie de oameni în societatea civilă în societatea civilă este cel mai ușor să ții nordul. De ce? Pentru că ești dezinteresat, faci voluntariat, nu te plătește nimeni, nu te recompensează nimeni cu niciun minister, nici măcar cu un job de consilier local la primărie, nici cu un puz, nici cu nimica. O faci pentru copiii tăi și pentru liniștea ta sufletească. O faci pentru că poți sau pentru că trebuie.
Apropo de copii, mi-amintesc și nu mă îndepărtez de subiect. Am scris recent o serie de texte ca formă de protest față de îndoctrinarea și atacurile adresa copiilor.
Am văzut. L-am publicat.
Și inocenței copiilor. Da. Și am primit foarte multe ecouri. Cele mai surprinzătoare venind din partea unora care mi-au spus că în România, în sistemul educațional din România, se întâmplă lucruri groaznice. Eu când scriam textul, n-aveam imaginea grozăviilor care se petrec în școlile noastre. Și mă întrebam cât de dur să fie acest val de îndoctrinare ca oamenii să se trezească.
Din păcate, valul de îndoctrinare nu e îndreptat doar către elevi. E îndreptat și către profesori. Adică, nu doar îi seduce pe elevi într-o LGBTQ, da? Dar îi și amărțește pe profesori într-o a-i lăsa pe elevi în pace și, vorba lui Cato, a-i lăsa să facă ce vrea. M-a zis Cato despre fiul său când a abandonat stoicismul. L-a lăsat să facă ce vrea. Asta e o problemă.
Vorbeai de rigorile din școala ta și de severitatea directorului și a profesorilor de atunci. Acum raporturile pare să e că s-au inversat. Cei care sunt la cârmă sunt taman elevii sau studenții. Iar profesorul începe să le fie frică să nu fie acuzați, ba de discriminare, ba de încălcarea libertăților elevului, ba de... Și această proastă înțelegere a libertății elevului se întoarce ca un bumerang împotriva profesorilor. Absolut. Și a sistemului de educație însuși.
Absolut. Iar lucrurile astea sunt comandate. Sunt comandate de Marea Resetare, după părerea mea. Nu vreau să intrăm în teoria conspirației, nici în practica ei. Nu avem cum să intrăm în practică, că nu avem putere, dar lucrurile astea sunt comandate clar și sunt, există voci conservatoare în America care vorbesc despre the dumbing down of American universities. Nu știu cine a inventat termenul dumbing down, dar asta este. A început de zeci de ani în America.
Da, eu urmăresc acest val de care pomeneam și care vine dinspre vest și vedeam chiar recent degradarea mediului academic în universități de prestigiu precum Oxford sau Cambridge, când dreptul la liberă expresie este serios afectat, când studenții vin să protesteze împotriva invitării lui X sau lui Y pentru că X sau Y s-au exprimat în anumite împrejurări împotriva curentului mainstream.
Da.
Am văzut studenți de la drept, de la Stanford, protestând împotriva invitării la o conferință organizată de facultatea lor a unui judecător federal american. De ce? Pentru că judecătorul pronunțase o sentință judecătorească care va zice în acord cu propriile lui convingeri profesionale împotriva ideologiei egalității de gen care este dominant actualmente.
Și devenise inamic public,
și devenise inamic
al antifei. Ce spuneam cu contradicții antagonice. Astea sunt contradicții antagonice pe care ei trebuie să le semnaleze, se fac social warriors și trebuie să iasă în față cu bâte.
Bun, temerea mea este că o să ajungem să trăim și noi, copiii sau nepoții noștri, să fie confruntați cu asemenea derapaje și în mediul educațional și academic local.
Dacă pierdem războiul cultural, da.
Tocmai asta te întrebam, pentru că, după părerea mea, este o miză foarte importantă. Și în ce măsură, cum putem să punem umărul, asta era tema de discuție, pentru a ajuta la trezirea conștiinței colective, pentru că dacă vorbim o ațipire dogmatice sunt extrem de periculoase.
Alianța Părinților, în al cărei comitet executiv fac parte cu onoare, se ocupă de lucrurile astea, scrie neîncetat colega mea Olimpia Popa, Cristian Filip Șefu, Marina Ioana Alexandru, scriu scrisori peste scrisori și așa mai departe, pentru semnalarea acestor contradicții în cadrul deciziilor și ordonanțelor de urgență și hotărârilor guvernamentale și ce mai e pe acolo. Ei fac o treabă foarte bună și cred că trebuie ajutați și cu sprijin prin difuzarea materialelor și cu sprijin când e vorba de vreun protest și cu, nu mai știu cu ce, cu comunicare. Noi trebuie să devenim niște mici relee toți, așa cum faci tu cu acest podcast, bravo, felicitări, extraordinar.
Mulțumesc.
Toată lumea trebuie să-și facă un să devină un fel de releu și să răspândească mesajul, anume că nava se scufundă. Nava, așa cum o știm noi, suntem pe un Titanic care se scufundă. Și suntem într-o coliziune abstractă cu un ghețar abstract. Nu e o coliziune punctuală. E o năclăire, e un fel de Titanic care se scufundă în nisipuri mișcătoare. Și dacă nu facem eforturile necesare salvării copiilor noștri, o să ajungem într-o lume cu totul și cu totul distopică, cu totul și cu totul urâtă, în care forța descurajării, a intimidării, a bâtei și a ideologiei antifa va hotărâ.
Pompiliu, revenind la distopii, vorbeai de riscul înfundării într-o distopie. Când spui distopie, ce ai în minte? Care model mai degrabă, care model distopic îți vine în minte când privești cu teamă înspre viitor?
Dacă mă întrebi dacă am de ales între Orwell și Huxley, Orwell fiind, cum zicea un prieten de-al tău, cizma pe gât, și Huxley fiind amorțirea într-o a face ce vor alții și a fi fericit, cred că de a doua mi-e cel mai frică, pentru că pe a doua o trăim. Trăim într-o societate care ne acoperă toate simțurile. Vor profesorii salariul mai mare, li se dă. Vor, o să vrea sănătatea salariul de cel puțin 6.000 de lei, li se va da. Și așa mai departe. Cu ajutorul perfecționării IT și a inteligenței artificiale, vom avea din ce în ce mai bun transport Uber și așa mai departe. Asta nu e o problemă. Răsfățul, într-adevăr, din punct de vedere material, toți, din fiecare dintre noi trăiește mai bine decât un middle class american din anii 50. Mult mai bine. Are muzică mai multă, are aparate care îi fac pâinea prăjită mai bine, are mașini mai bune și așa mai departe. Problema este, cred că e o problemă filozofică legată de menirea adâncă a demnității umane și a sufletului omenesc. Vrem să terminăm toți ca niște creiere într-o găleată, fericite și high, adică încântate de droguri, sau vrem să facem ceva autentic, omenesc și eroic și bun în sensul platonic? Dacă răspunsul la întrebarea asta este al doilea, vreau să fac ceva adevărat și bun și autentic. Nu vreau să fiu un pacient băgat pe morfină, pentru că le spun eu tuturor tinerilor, dacă te bagă pe morfină într-un spital în Floreasca, mori în 5 zile, dar mori într-o fericire cum n-ai avut niciodată. Dar mori în 5 zile. Și ești neinteresant și pentru potențialii tăi copii și pentru potențialii tăi nepoți și așa mai departe. E mult mai interesant o viață în care te jertfești, suferi, faci copii cu o femeie de preferință, că e mai ușor, ai nepoți, și nepoții la sfârșit vin și, cum să spun eu, nu știu, nu, mă depășește. Nu știu să fiu avocatul unui mod de viață uman așa cum îl m-a luat prin surprindere.
Intuiesc la ce te referi. N-am vrut să te întrerup. Mi-am notat în minte 3-4 idei pe care, prilejite de răspunsul tău. Prima, că am fost invitat într-o zi să fiu avocatul tezei, țmeleg teza, că distopia care ni se pregătește este orwelliană sau tipică Huxley. Și eu am zis Orwell. Partea adversă a argumentat că distopia care se pregătește este mai degrabă din minunata lume nouă. Atunci pledam convingător ca avocat. Dar astăzi îmi dau seama că suntem cel puțin într-o fază de vădit amestec între cele două distopii, cu tendința de a ne îndrepta spre minunata nouă normalitate. Asta e prima observație. A doua, eu sunt de acord că noi astăzi avem mai multă, cum spuneai tu, mai multă muzică, mai multe unelte, mai performante mijloace de locomoție, mai performante mijloace de a ne informa și așa mai departe. Dar toate aceste teze mi-aduc aminte de o definiție a progresului, nu știu cui aparține, care spune că progresul este tehnica de a folosi mijloace mai bune spre un scop mai prost. Pe mine, faptul că mijloacele sunt mai performante...
Asta e scris de un reacționar.
Faptul că mijloacele sunt mai performante nu mă încălzește. Pe mine ar trebui să mă sperie faptul că ai noștri copii au acces la toate aceste mijloace de informare și nu mai fac efortul de a căuta. Nu mai au tihna de a gândi și de a medita. Și că în această viteză nebună, fac o paranteză, Steinhardt, ții minte cum spunea că nu doar graba distruge libertatea, ci și viteza în sine.
pentru că ea ne lipsește de plăcerea tihnei, a meditației, cum spuneam, a introspecției și a lucrului făcut cu migală. Trăim într-un dea gata care este păgubos. Asta era a doua observație. A treia observație, da, cred și eu că idealul pentru care tu pledai este acel al unei normalități în care, da, copiii se fac de preferință, bărbații fac copiii de preferință cu femeile. Știi cum era bancul de la Erevan? Nu vă supărați, se poate face dragoste cu fereastra deschisă? Da, dar e preferabil cu o femeie. Și cam noi ne ducem, degradarea societății contemporane este în strâns legătură și cu acest subiect al atacurilor la adresa practicilor sexuale reproductive. Și da, din perspectiva asta se cheamă minunata lume nouă. Partidul decide cum, câți copii sunt, cum se fac și nu amorul la liber este doar pentru pură satisfacție și depravare și nu este pentru reproducere.
Dacă o notă aici, primele indicații despre liberalizarea sexuală în lumea estică au apărut în Rusia comunistă. Prin anii 20, Lenin și cu Trotsky colportau astfel de propagande, din câte știu eu. Primele apologii ale homosexualității, ale libertinajului, ale orgiilor și ale lesbianismului. Dar vreau să spun în legătură cu...
Cu rădăcini și în Engels, cred.
Probabil. Nu știu detalii. Dar știu detalii recente. Ce i s-a întâmplat unui conservator, Rod Dreher, care publica la Vanity Fair.
Și la The American Conservative.
Da. Și la The American Conservative și la unul din astea două, de la un articol în care Rod Dreher enumera mărturisirea unui transgender. De fapt, nu era mărturisirea, era jurnalul lui. Era un jurnal ținut pe vlog, cred, pe video, și care spunea, sunt nefericit, mâine mă duc să-mi fac ultima extracție de mușchi de aici, ca să-mi pun mușchi în altă parte, ca să-mi schimb asta, și știu că voi fi nefericit și după aceea. Pentru că voi fi exclus și pentru că nu o să fiu cu adevărat sexul pe care mi-l doresc, nu o să reușesc, nu știu ce. Era de la cap la coadă, mărturisirea acelui om citat de Dreher, era de la cap la coadă o suferință, o lipsă de integrare și o ratare. Dacă asta poate să rezoneze ceva în sufletele adolescenților noștri, adolescenții noștri se uită mult pe TikTok, văd filme cu Tom Cruise, văd filme cu mașini decapotabile, văd filme cu oameni puternici care sunt fericiți și sunt cool. Trebuie să-și dea seama că teza egalității drepturilor în acest domeniu și egalității de drepturi la propagandă în acest domeniu duce către acest iad al nefericirii individuale, al gender disforicilor. Gender disforicii nu sunt în general, cred că despre asta o să argumenteze Jordan Peterson ad maximum, nu sunt oameni fericiți. Sunt oameni care ajung în niște gropi. Iar sistemul care încurajează această propagandă e un sistem satanicesc care își dorește ca oamenii să fie nefericiți. Își dorește ca voi, dragi adolescenți, să înfundați aceste gropi de asfalt.
Vrei să... Da, mulțumesc pentru intervenția asta, pentru că mi-aduce aminte de o întâmplare reală pe care mi-a povestit-o propria soră. Ea are doi băieți minunați, cel pe cel mare, care dorește să devină avocat, l-am instruit să fie mai ferm atunci când îi se încalcă drepturile constituționale. Să spună că nu este constituțional sau nu este legal să fie prost tratat la școală prin impunerea măștii de zisă protecție, de exemplu.
Felicitări!
Luciano a ajuns la școală și a refuzat să-și pună masca pe față.
Câte ani are?
Acum are 13. Atunci avea 12. Profesorul extrem de contrariat l-a muștruluit, l-a dus chiar la director, directorul l-a muștruluit și el, a ajuns vestea la maică-sa, maică-sa mi-a spus, bă, uite ce a pățit nepotătul, l-ai instruit să fie revoluționar, uite unde, nu că ea ar fi dezaprobat conduita asta, are loc ședința cu părinții. Și se aștepta, sora mea se aștepta să se ridice și acest subiect. Și a început ședința cu părinții și înainte de a se pune în discuție vreo temă legată de restricțiile pretinsei pandemii, s-a ridicat un părinte care a spus în numele unui comitet constituit ad hoc, vrem să ne exprimăm dezaprobarea față de comportamentul complet inadecvat al domnului de profesor de, sau doamnei profesoare de educație civică, ce îndrăznește să ia în derâdere ideologia de gen. Noi vrem să ne creștem copii în spirit de toleranță și respect reciproc. Când a auzit asta, sora mea a luat decizia pe loc de a-și retrage copiii de respectiva școală.
Foarte bine. Vreau să spun ceva în legătură cu asta. Da.
Prin urmare, de plin acord cu ce spuneai tu, cred că da, evident, nici tu și nici eu nu suntem împotriva ideii de toleranță și să nu înțeleagă tinerii că noi propovăduim intoleranța și politicile discriminatorii și încălcarea principiului egalității între cetățeni. Din potrivă, aceste principii sunt și trebuie să fie sunt sacre și trebuie să fie ocrotite ca atare. Însă ele au fost deturnate de aceste mișcări propagandistice extrem de dăunătoare. Scuză-mă, ai microfonul.
Vreau să spun că noi de la Starea de Libertate în ultima vreme exact cu astfel de situații ne confruntăm. Marea resetare este și despre mutilarea acestor copii la școală și mare grijă cu atitudinea școlii față de copiii care merg în răspăr. Există familii, deci dau o știre acum cu ocazia acestui interviu, există familii care, ai căror copii sunt răpiți pe pură ideologie. Am făcut emisiuni cu o familie ca a lui Francisc Covaci, ca a Mihaelei Zeiler, ca a Herminei Gheorghe, ca a soților Copân, nu mi-aduc acum aminte cum îi cheamă, din Italia, familia Lech din Anglia și așa mai departe. Nu știu de ce, dar există o zeci de mii de cazuri, nu doar al Cameliei Zmicală, Camelia e cea care mi-a spus de cifră, de copii care sunt smulși fără mandat judecătoresc, fără niciun fel de explicație, fără nicio scatoalcă dată de părinți, nota bene. Deci noi toți ne așteptăm ca acești copii să fie luați după o maltratare de către părinți. Ori să ceartă prea mult, ori vine tata beat acasă, ori o ceartă prea mult. Nu se întâmplă asta. Ci din cauza că copilului de către niște activiști stângiști cu niște tablete i-a fost dat un punctaj prost la școală de copil suspect. Da? Cum a fost și legea 145. Copil cu risc de a fi integrat, de a fi cu risc de separare și care trebuie inclus în Observatorul Național al Copilului. Din cauza asta, legea 145 este foarte periculoasă. Îmi pare rău că am făcut această paranteză, pentru că asta este unul din aspectele orwelliene, într-adevăr, ale sistemului în care trăim. Și noi trebuie să fim foarte atenți unde ne păstrăm copiii. După părerea mea, sora ta a făcut foarte bine că l-a retras de acolo. Fugi, ia-ți copilul și fugi din astfel de medii. Da. Nu știu în ce țară poți să fugi cu acest Observator Național al Copilului, odată instituit de către votarea de către PNL, PSD și așa mai departe, nu mai dăm nume, au votat 145 ca o mașinărie de vot. Este o lege absolut îngrozitoare. Deși se numește prevenirea separării copilului de familie, este, cum ziceam, un intelectual de la Reacțiunea, este exact ca taxa de protecție a mafiei. Mafia vine și spune că îți oferă protecție. Nu spune pentru ce, nu spune când vor veni să spargă geamurile, îți vorbește doar de protecție și că vei avea nevoie de ea la un moment dat. Așa e și cu prevenirea separării copilului.
Da, vorbeai de Orwell, da, asistăm și la o inversiune a sensurilor și lucrurilor, cum Orwell avertiza că vom ajunge vremuri, vom trăi vremuri în care războiul înseamnă pace și iubirea sclavie, libertatea sclavie, așa ajungem ca să citim, de exemplu, titlul unei legi și să vedem că ea este despre exact opusul sensului pe care titlul vrea să-l reprezinte.
În expunerea de motive, ei recunoșteau, această lege descrie modalitățile de risc de separare cu tare, cu tare. A fost singurul loc unde au spus clar că acolo sunt enumerate 23 de modalități care sunt extrem ambiguë, de la stare de sănătate precară a părinților, da. De la spațiu locativ insuficient și așa mai departe.
Pompiliu, aș vrea să abordez un subiect care mă preocupă, pentru că trăim din ce în ce mai intens în ultima vreme. Agenda ce are în centru fuziunea omului cu mașina. Nu e niciun secret, au fost declarații publice în sensul ăsta, al unor declarații aparținând unor oameni importanți, care anunțau că o componentă importantă a acestei resetări este fuziunea om-mașină. Ce loc are, după tine, inteligența artificială în progresul umanității? Dacă are vreun loc? Sau dacă este folositoare sau, dimpotrivă, dăunătoare umanității?
Eu cred că ca IT-ist,
tocmai de asta
nu pot să spun, în plan personal, mie mi este folositoare. Orice digitalizare în plan personal îmi este folositoare. Dacă pot să vorbesc cu tine pe Telegram privat, îmi este folositor. Dacă putem să-ți dau o locație, îmi este folositor. Dacă pot să-mi dau toate PDF-urile de istoria României, inclusiv documentele de la Hurmuzaki, să le bag într-un chat GPT personal și după care să-l întreb când au început otomanii prima oară să ia copiii ienicieri din România, el să-mi dea răspunsul, este o folositoare. Problema este că acest ChatGPT, această inteligență artificială, că vorbim doar de OpenAI, pentru că ei au ieșit primii și au ieșit primii pentru că Google, care aveau toate inteligențele și toate creierile de la Deep Blue încoace, ca să nu iasă ăia primii, a fost o concurență și o binecuvântare că au dat drumul la OpenAI și că lumea are acces și la soft. Dar asta e altă problemă. Problema este că este o armă. Și este o armă care nu va duce la niciun progres, va duce la regres. Este o armă pentru că va fi folosită de, cum zice Cohen, the rich have got their channels in the bedrooms of the poor. Va fi o armă luată de către bogătani, executată pentru a implementa digitalizare, transumanismul va fi făcut pentru sclavi, noi vom fi inutili, vor deveni animale și vor deveni animale controlabile. Cine se amăgește că vorba lui Cristi Niculescu, autorul conceptului de stare de libertate, că își bagă un USB în creier și își downloadează melodii de acolo, se amăgește degeaba, că nu se rezolvă lucrurile așa. Aceste USB-uri, să le numim USB-uri, sau carduri, sau chipuri, sau orice, nu vor fi pentru binele vostru, vor fi pentru controlul vostru. Și atunci trebuie să o privim realist, să folosim cât putem de mult pentru noi, să folosim cât mai mult privacy reușim și cât mai multă inteligență din ea să reușim. În particular, cred că ceea ce se întâmplă astăzi în lume, inclusiv în România, este un scenariu implementat cu ajutorul unei inteligențe artificiale de către un mare server. Felul în care se dau legile, felul în care se provoacă știrile, felul în care se formulează legile, totul pare scris de o inteligență artificială.
mă bucur foarte mult că ai ridicat subiectul la asemenea cote, pentru că până la urmă oamenii nu știu, după părerea mea, umila mea părere, oamenii nu pricep că nu-i vorba doar de efectele negative controlabile, că al meu copil nu mai citește Dostoevski din raftul de pe bibliotecă, ci se uită la TikTok. Îi iau TikTok-ul și am eliminat elementul negativ. Asta este, s-ar reduce dezbaterea doar la acest aspect, ar fi la limită, repet, acceptabil.
Da.
Dar există două mari efecte negative pe care tu le-ai evocat. Chipul de care tu vorbeai, sunt absolut de acord cu tine, că este un instrument de control și nu o facilitate pe care guvernul mondial o pregătește.
Asta folosim paralel cu lipsa cash-ului, clar.
Da, da, da. Dar cel mai mare pericol care pe mine mă îngrozește este al doilea de care pomeneai, faptul că inteligența artificială însăși va dicta politicile de folosire a inteligenței artificiale. Deci este un risc pe care îl văd și pe care îl explică mult mai bine un prieten de-al meu foarte bun, pe care o să-l invit într-un dialog aici și pe care îl recomand celor care ne urmăresc, se numește Silviu Mann. El are un set de șase sau șapte episoade de analize care se intitulează extrem de inspirat E-Pad, E-Phone, E-Doll.
Da.
Și în care ajunge la o concluzie tristă, o concluzie potrivit căreia noi am transformat tehnologia modernă, inteligența artificială, într-un chip cioplit, căreia ne închinăm idolatric și este o practic blasfemia pe care noi o comitem. Numai un singur... Ba nu, întâi spune tu și
revin. Nu sunt de acord.
Nu ești de acord.
Nu. Nu doar ca să fac video mai interactiv.
Te rog să fii de acord.
Eu încă o dată spun. 90% armă, 10% idol. Idol poate fi pentru proștii care își pun nădejdea în așa ceva și vor melodii downloadabile direct în creier. Armă 90%, de ce? Eu nu mă îngrijorez de faptul că inteligența artificială va deveni o voință artificială. Eu nu am această problemă. Eu am problema unei arme nucleare de strategie militară, politică, socială, economică, care va fi pusă în mâna celor care deja conduc lumea, cum au arătat-o în timpul pandemiei. Și care le va da posibilitatea, fără pandemie, fără războiul din Ucraina, fără climate change, să poată să implementeze mai departe această mare resetare în care noi să fim din ce în ce mai sclavi și ei să fie din ce în ce mai puternici. La asta să se gândească și Silvian, pentru că sunt gata să dezbat cu el această teză.
Să știi că Silviu Mann nu exclude, el analizează fenomenul dintr-o perspectivă teologică. Uneltele utilizate din epoca străveche, cum se raporta omul la unelte și cum se raporta și face apel la un filozof al tehnologiei care se numește Postman, care mi-e foarte drag și mie și care împarte istoria umanității în trei din perspectiva relației dintre om și unelte. Într-o primă fază, o cultură a uneltelor în care unelta, stiloul, este folosit exclusiv de mine și este cumva instrumentul cu care eu mă exprim în activitatea mea productivă și în relația cu natura.
Da.
O a doua fază în care uneltele încep să devină agresorii mediului cultural în care sunt ele folosite și avem exemplul, tu știi mult mai bine, și o a treia fază pe care Postman o numește a tehnopolisului, în care suntem deja într-o dictatură în care dictatorul este însăși unealta. Adică riscul de care tu pomeneai. Dragă Pompiliu, îți mulțumesc foarte mult. Dacă vrei să mai completezi ceva?
Nu.
Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția extrem de interesantă pe care am avut-o. Sper că interesant o vor califica și telespectatorii noștri. Te mai așteptăm și de ce nu, poate că la o dezbatere în trei.
Cu Postman însuși.
Cu Postman însuși nu mai trăiește, sărac. Îți mulțumesc la o bună revedere.
La revedere, mulțumesc.
Cele bune.